vía ETV.
Შვადღემ მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. Პაციენტთა უფლებები იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რას ითვალისწინებს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ? ვინ უზრუნველყოფს ძირითადად პაციენტთა უფლებების დაცვას? ვის უნდა მიმართონ მოქალაქეება ჯანდაცვის სფეროში დარღვევების შემთხვევაში და რა დახმარება შეიძლება გაეწიოთ დაზარალებულებს? რა სერვისებს თავაზობს მომსახურების ცხელი ხაზი და როგორია პაციენტის და ექიმის ურთიერთობის თანამედროვე მოდელი? რისი ცოდნის უფლება აქვს პაციენტს და რა ევალება მედიაციის სამსახურს? რა ფუნქციები აკისრია სამედიცინო ეთიკის კომისიებს? ამ თემაზე დღეს გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ და გავარკვევთ რა მდგომარეობაა ამ მხრივ ჩვენს რეგიონში. დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღაზ FM 104.5. რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმრებს შეგახვედრებთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს. სარეჟისორო პულთან პაატა ციციგური გახლავთ. განვაგრძობთ გამოშვებას ჯანმრთელობის სფეროში. ადამიანის უფლებათა დაცვა კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება საქართველოში. ფაქტია, რომ მოქალაქეებმა ძალიან ცუდად იციან, რა უნდა გააკეთონ, თუ კი მათი, როგორც პაციენტის უფლებები ირღვევა, რა გზით უნდა აღუდგენ წინ ამ დარღვევებს. როგორც კვლევები და ფაქტები ცხადყოფენ, ეს ცუდად იციან ექიმებმაც, არადა პაციენტის უფლებების დაცვა თვით ექიმებსაც დაიცავს პრობლემებისგან. მაინც ვინ იცავს პაციენტის უფლებებს და რა არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ სამედიცინო კლინიკებსა თუ დაწესებულებებში პაციენტთა პრეტენზიები მომრავლდა? როგორც დავაანონსე, დღეს პაციენტთა უფლებებზე ვსაუბრობ და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სამედიცინო მედიაციის დეპარტამენტის უფროსი აზორ ბალაძე, პაციენტის უფლებების მმართველი რუსუდან ჩიტაძე და პაციენტის უფლებების ცხელი ხაზის ექსპერტი გივი ჯავაშვილი. ბატონო გივი, თბილისიდან ტელეფონით ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი ჩვენ დავიწყებთ საუბარ სტუმრებთან. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან, ბატონო ანზორ, გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ დიახ პაციენტის უფლებებზე. მოდით საუბარი დავიწყოთ იმით, ვინ იცავს საქართველოში პაციენტის უფლებებს და რა ითვალისწინებს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ. ორივესთან მექნება ეს კითხვა. გისმენთ, ბატონო ანზორ?
მოგესალმებით, მიესალმებით ეს სმენელს.
დიახ.
მე გახლავართ ანზორ ბალაძე, აზერბაიჯანის სამინისტრო, სამინისტრო მედიაციის დეპარტამენტის უფროსი.
დიახ.
თქვენ ახსენეთ კანონი პაციენტთა უფლებების დაცვის შესახებ. ეს არის ძირითადი დოკუმენტი ჩვენი სამინისტროს დებულების ჩვენი მიმართულებით. ჩვენისთვის პაციენტის უფლებებს, არა მარტო პაციენტის უფლებებს, ჩვენი მოვალეობაც არის მედიცინის მუშაკების უფლებების დაცვაც. ჩვენი სამსახურების სტრუქტურული დეპარტამენტი 2011 წამდე ის იყო როგორც ომბუდსმენის სამსახური, დღეს არის მედიაციის დეპარტამენტი. ჩვენი ძირითადი მიმართულება როგორც მოგახსენეთ არის პაციენტის უფლებების დაცვა. მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტად არის ინფორმირებული მოქალაქე, მით უფრო დაცულია მისი უფლებები.
დიახ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაც სწორედ ეს არის და მიზანიც, რომ რაც შეიძლება მეტი გაიგოს პაციენტებმა თავიანთი უფლებების შესახებ. გისმენთ კაპიტანოსიდან.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს კანონმდებლობა არეგულირებს უფლებებს, პაციენტის უფლებებს. ეს კანონი მიღებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2000 წლის 5 მაისს. ზოგადად პაციენტის უფლებებს არეგულირებს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია.
დიახ, რა მნიშვნელოვანი რეგულაციები გატარდა კანონმდებლობაში და რაიმე ცვლილებები ხوار არის, როგორ მიმდინარეობს აი ეს ცვლილებები? გვაინტერესებს პაციენტის დაცვასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ექიმების დაცვაც იგულისხმება ალბათ. დიახ, გისმენთ.
კანონმდებლობის მიხედვით, ესე იგი, ხელთ მაქვს ზუსტად აი ეს კანონი.
დიახ.
ესე იგი, პაციენტის უფლებები რეგულირდება პირველ რიგში, როგორც გითხარით, კონსტიტუციით, მერე საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, რომელთანაც საქართველო არის მიერთებული, და შეთანხმებებით ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, კანონით და კანონით პაციენტთა უფლებების შესახებ. როგორც გითხარით, ჯერ კიდევ 2000 წელს იქნა მიღებული აღნიშნული კანონი, მაგრამ რამდენად დაცულია, რამდენად სრულდება ის ცხოვრებაში, ეს მეორე საკითხია. ვის მიმართოთ, როგორ მოიქცეთ, ყოველთვის იყო ეს კითხვა, არის და ალბათ დარჩება, თუმცა რა თქმა უნდა, არის რაღაც ცვლილებები. მე გახლავართ კერძო სტრუქტურის წარმომადგენელი, კერძო ჰოსპიტალის ჩვენ სამან დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, მანამ ჯერ კიდევ სანამ გაიხსნებოდა საავადმყოფო. დაუკავშირდით ამ სფეროში მომუშავე ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის როგორც თქვენ დაანონცეთ ბატონ გივის, გივი ჯავახიშვილს, ვიყავით თბილისში, ჩამოვიყვანეთ, მოვიწვიეთ, დაუკავშირდით ყველა ექსპერტს, ავიღეთ.
ჩვენ არ ვასახელებთ კერძო სტრუქტურულ ჰოსპიტალს, იმიტომ რომ რეკლამაში არ ჩაგვეთვალოს, მაგრამ გვაინტერესებს სპეციალურად მოვიწვიეთ სახელმწიფო კერძო სტრუქტურა, როგორ მიმდინარეობს და რა განსხვავებაა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ჩვენ ეთიკის კომისიებსაც ვისაუბრებთ, მაგრამ არის სპეციალური სამართველო, როგორც ვიცით, კერძო კლინიკაში და თქვენ ამ სამართველოს ხელმძღვანელი ბრძანდებით.
კი ბატონო, ეს არის პაციენტთა უფლებების დაცვის სამსახური, რომელიც პირველად ამოქმედა საქართველოში ზუსტად ჩვენს კლინიკაში. როგორც გითხარით, მანამდე გახსნამდე დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, დაუკავშირდით ყველა ორგანიზაციას და შევიმუშავეთ მუშაობის ჩვენი სტრატეგია. ვინაიდან ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი დაწესებულება, ჰოსპიტალი არის ორიენტირებული საერთაშორისო სტანდარტებზე, ორიენტირებული არის პაციენტზე და ხარისხზე, შესაბამისად დღის წესრიგში იდგა პაციენტის ინფორმირება. მთავარი წყარო, მთავარი პრობლემა დღესდღეობით ეს არის, პაციენტი არ არის ინფორმირებული თუ რა უფლებები აქვს და რა ვალდებულებები აქვს. მოგეხსენებათ, უფლება ვალდებულების გარეშე არ არსებობს, ისევე როგორც ვალდებულება უფლების შესახებ, მაგრამ რამდენად ინფორმირებულია, ეს მეორე საკითხია. ამიტომ ჩვენს ჰოსპიტალში
ნაკლებად ინფორმირებულია, კვლევები აჩვენებენ, მე როცა გადავხედე ახლა კვლევებს, ფაქტობრივად არ იციან თავისი უფლებები პაციენტებმა და ალბათ ხშირ შემთხვევაში ექიმებმაც. დიახ.
ამიტომ ჩვენ და ინფორმატიულობის თვალსაზრისით, ესე იგი ჰოსპიტალის შესასვლელშივე მოვათავსეთ საინფორმაციო სტენდი, სადაც არის ფლაიერები, ბუკლეტები, ტრიპლედები. პირველ რიგში შემომსვლელმა უნდა იცოდეს თუ სად მოვიდა, რა სამედიცინო დახმარებას სთავაზობს ესა თუ ის სამედიცინო დაწესებულება, რა კვალიფიკაციისა სამედიცინო პერსონალი, იმიტომ რომ ბრმად მოვიდეს და მე არ ყიოს, ესეთი აი ყოველთვის რჩება ყველა ადამიანს მე უკმარისობის გზნობა.
ესე იგი, როდესაც კლინიკაში მიდის, უნდა მივიდეს სპეციალურ უფლებების
დაწესებულებაში. შემოსასვლელშივე არის საინფორმაციო სტენდი, სადაც განთავსებულია ეს ფლაიერები. ყველა ექიმის ანოტაცია ამ ფლაიერებზე არის განთავსებული, ექიმების ვინაობა, მათი რა მკურნალობის რა მეთოდებს მიმართავენ, რა ტექნოლოგიას ფლობს თვითონ სამედიცინო დაწესებულება და ერთ-ერთი ფლაიერის შინაარსი არის პაციენტთა უფლებების ჩამონათვალია იქ.
რა უფლება აქვს?
რა უფლებები აქვს? იქვე არის ვალდებულებები. ეს ზოგადად უფლებები და ვალდებულებები რეგულირდება ორგანიზაციის შინაგანაწესით. ის რომ მიიღო სამედიცინო დაწესებულება, შენს გარკვეული რაღაც წესები უნდა დაიცვა, ეს ცხადია და ამიტომ თუ ადამიანი არის ინფორმირებული, ის უფრო მარტივად შემოდის კონტაქტში, უფრო მარტივად მყარდება კავშირი პაციენტსა და სამედიცინო დაწესებულებასა და ექიმ შორის და ეს აღარ ხდება მათი გამიჯნვა რაღაც ბარიკადის ამა თუ იმ მხარეს. რომ ეს უკვე უნდა მოხდეს მათი ურთიერთობა და დამოკიდებულება ტანდემში, იმიტომ რომ ორთავე მხარის მიზანი არის სწორი დიაგნოსტიკა, დახმარება, დახმარების ხარისხის მიღწევა და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ეს არ მოხდება რაღაც მეგობრული ტანდემით, სხვანაირად.
მაინც რა უფლებები აქვს პაციენტს? ჩვენ გვაქვს უფლება ავირჩიოთ ექიმი, ეს ვიცით, და დიახ, დანარჩენი რა უფლებები აქვს?
ესე იგი, პაციენტის ძირითადი უფლება მიიღოს სრული, ობიექტური, დროული და გასაგები ინფორმაცია ჯანმრთელობის შესახებ, დაგეგმილი თუ მიმდინარე პროცესების შესახებ, პროფილაქტიკული, დიაგნოსტიკური, სამედიცინო თუ სარეაბილიტაციო პროცესების შესახებ. რაც სამწუხაროდ არ იციან. იგივე ბუკლეტები ემსახურება სწორედ იმ მიზანს, რომ ერთ-ერთი ესე იგი უფლებები,
ეს უფასო თუ რიგდება
და ბუკლეტები, ეს არის თავისუფალი, ყველა მსურველი ყველა მსურველს აქვს შესაძლებლობა აიღოს ეს ფლაიერი და გაეცნოს. გარდა ამისა, ჩვენ შევიმუშავეთ კმაყოფილების კითხვარი. კმაყოფილების კითხვარი გვაქვს ორი სახის, ერთი არის ამბულატორიისთვის, ანუ იმ პირებისთვის, ვინც მოვიდა კლინიკაში გამოკვლევებზე, და არის სტაციონარისთვის, ანუ ვინც უკვე პალატებში არის განთავსებული. ამ მაყოფილების კითხვის მიხედვით ჩვენ ვადგენთ სტატისტიკას, რა მიმართულებით გვჭირდება უფრო ყურადღების მიქცევა, რა ყურადღები, რაზე არის უფრო დიდი მოთხოვნა და ასე შემდეგ. ეს არის როგორც მარკეტინგული თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი, ასევე პაციენტის უფლებების თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული პაციენტზე, თან პაციენტი არის ყოველი პაციენტი ჩვენთვის არის VIP პერსონა. ზოგადად მოგეხსენება თქვენ პაციენტის უფლებები იყოფა ორ ნაწილად, ეს არის სოციალური და ინდივიდუალური უფლება. აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებით უფლება, ეს არის სოციალური უფლება, ანუ ამაში იგულისხმება, რომ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სამედიცინო დახმარება, რომ არ უნდა იყოს არანაირი დისკრიმინაცია, რომ თუნდა ყველა მიმართულებით შემოსულმა პაციენტმა უნდა მიიღოს დახმარება. ხოლო სამედიცინო მომსახურების სარგებლობის პროცესში პაციენტის როგორც პიროვნების პატივისცემასთან დაკავშირებული უფლება, ეს არის ინდივიდუალური უფლება. ინდივიდუალური უფლება უფრო, ანუ მხოლოდ დახმარება გაუწიოთ, ეს არ არის საკმარის. ის დახმარება უნდა იყოს პიროვნების პატივისცემის თანმხლები ადამიანი. ის კი არა რომ იძულებული ვიყავი და აბარას ვიზამდი. პაციენტმა უნდა იგრძნოს თავი ღირსეულად, უნდა იგრძნოს აი ნამდვილად VIP პერსონად, რო
თქვენ აღნიშნეთ ბუკლეტები და როდესაც მოდის და საერთოდ ინფორმაცია, რომლის მიღება შეუძლიათ თქვენს სამართულში და ცენტრში, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, გადაუდებელი ოპერაციები სასწრაფო
ექიმის,
ექიმის არჩევის დროც არ არის. აი მედიაციის სამსახური როგორ აგვარებს პრობლემებს ექიმებს, რამდენად შემოდის განცხადებები ექიმებსა და პაციენტებს შორის, როგორ აგვარებთ პრობლემებს, მიუხედავად იმისა, რომ აი ჯანდაცვის სისტემაში ძალიან ბევრი კარგი ფორმა ჩატარდა საყოველთაო ჯანდაცვას, იქეთ კიდე არ ვიტყვი სხვა რეფორმებს ახლა, მაგრამ მაინც არის უკმაყოფილო პაციენტები. რას გვეტყვით ბატონო ანსორ?
თქვენ ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, რომ საქვეყანაში მასშტაბური ღონისძიებები გატარდა ჯანმრთელობისა და სოციალური პოლიტიკის სრულყოფილების მიზნით. დღეს ჩვენი მოცემულება არის უკვე საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც მთელ ყველა მოქალაქემდე დადის. იყო პერიოდი, როცა საერთოდ გეგმურ სამედიცინო მომსახურებაზე არ იყო საუბარი და არც ისე საშუალება არ ქონდა პაციენტს და არც კლინიკის და არაფერს. დღეს უკვე შეუძლია თამამად ნებისმიერ მოქალაქემ აირჩიოს კლინიკა, სამედიცინო დაწესებულება, ექიმი.
ეს
გეგმიურია სამედიცინო მომსახურების დროს ურგენტი ახსენეთ თქვენ, ურგენტულ შემთხვევაში მოიხსენებათ, შეტყობინება გადაეცემა ცენტრალურ ბაზაში და ურგენტული სამედიცინო მომსახურება ტარდება სასწრაფო წესით და სასწრაფო დაყოლებითი წესით. ფიქრობ, რომ ეს იკეთები მოქალაქეებისთვის უნდა იყოს მიღწევადი, მათ უნდა გქონდეთ შესაბამისი ინფორმაცია და შესაბამისი სამსახური უნდა არსებობდეს, ამისთვის ვარ ჩვენ მოტივირებული და მოწოდებული, ჩვენთან მოქმედებს ხელი ხაზი, აქ ახსენეს, რომ
ხელი ხაზის ნომერი გამოვაცხადოთ და შემდეგ ჩართვაც გვექნება.
სამინისტროს ხელი ხაზის ნომერი არის 24-79-72.
შეიძლება
ნებისმიერ მოქალაქეს
24-79-72. 24 საათიანია ეს
თემა. ეს არის სამუშაო საათებში მოქმედებს და სამუშაო საათების შემდეგ ჩემი მობილურის ნომერი და ჩემი სამსახურის თანამშრომლების მობილურის ნომრები არის. და ეს ინფორმაციები ძირითადად სახელმწიფო შეპესეებში ყველგან არის დაფაზე გამოკრული. ნებისმიერ მოქალაქეს უნდა შეუძლია მიიღოს ეს ინფორმაცია. ჩვენ ვმუშაობთ, რომ კერძო კლინიკებშიც იყოს ეს ინფორმაცია განთავსებული, რაშიც ხელშეგვიწყობს ჩვენი ადგილობრივი სამსახურები და ჩვენი თანამესაუბრეც აქ. მინდა მოგახსენოთ, რომ სამინისტრო ყველა წლიურად სამუშაო გეგმის მიხედვით ატარებს შესაბამის აქციებს რაიონებში, მუნიციპალიტეტებში და ქალაქ ბათუმში. მრავლდება ბუკლეტები სამინისტროს მოქმედი პროგრამების შესახებ ინფორმაცია მაქსიმალური და ყველა სოფელში, ყველა პუნქტში, ამბულატორიაში ეს ინფორმაცია.
მაგრამ მაინც ვამბობთ, რომ არასაკმარისია ეს ინფორმაცია და არ არიან მოქალაქეები ინფორმირებულები. შემოდის თუ არა განცხადებები, აი ეს გვაინტერესებს ჩვენ და რამდენად გვარდება დავები, იმიტომ რომ არაერთი გახმაურებული ფაქტი გვახსოვს. ახლა უბრალოდ არ დავასახელებ და შემთხვევით არ ჩავწერეთ პაციენტები, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვაწყდებით კლინიკებში უკმაყოფილებას და ჩვენ ყველა ფაქტობრივად პაციენტები ვართ და არის მოუწესრიგებელი რაღაც დეტალები იგივე საკანონმდებლო სისტემაც.
არ მოუწესრიგებელი ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ არის საკითხები, რომელიც არის პრეროგატივა ადგილობრივის რეგიონის პრეროგატივა და არის პრეროგატივა, რომელსაც სწავლობთ თქვა სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო. თუ საქმე რთულად არის, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხი, რომელიც საჭიროების გამოკვლევას, ამისთვის არსებობს რეგულირების სააგენტო და შესაბამისი კომისიის წარმომადგენლებით ჩამოდიან ჩვენი შემოგონების საფუძველზე ან პირადად მოქალაქის მიმართვის საფუძველზე და სწავლობენ აღნიშნულ გახმაურებულ საკითხებს. თუმცა ჩვენთან ყოველდღიური მომართვები არის, ძირითადად ეს არის არაინფორმირებულობა მოქალაქეებისა, შესაბამისად მოქალაქეების ვაწვით ინფორმაციას, თუ რა საკითხზე ვის უნდა მიმართონ, რა.
ძირითადად ბრძანდებით ეს სამსახური მედიატორი.
დიახ, და ამ შორის სასამართლო დავებში საქმეს არღებულობენ, სანამ მედიაციას არ გაიარს ეს თვის საკითხი. და მე და მოგახსენოთ, რომ ამის ინფორმაცია არის ჩვენთან სტატისტიკური მონაცემები, ბევრ საკითხებში დახმარებული ვართ მოქალაქეებს და მოგვარებული საკითხებიც ძალიან მრავლადა გვაქვს. ახლა მიაღწევთ, რა თქმა უნდა, აქ ინფორმაცია, მაგრამ შემიძლია მოგაწოდოთ.
დიახ, ჩვენი საკანონმდებლო ხარვეზები ვახსენეთ, იყო ესეთი შემთხვევა, რომ თაბაშირში ჰქონდა ჩასმული ადამიანს დაიქცა და მოტეხილი ჰქონდა ფეხი და როდესაც გამოძახება უნდა და ტრავმატოლოგის უთხრე, სანამ არ მოხვალ და არ გადაიხდი თანხას, მანამ და იყო მარტო სახლში, არავინ არ იყო, რომ მისულიყო თანხა გადაეხადა. აი როგორ უნდა მოგვარდეს ამ შემთხვევაში პაციენტი, იღובה თუ არა პაციენტის უფლება? იმიტომ რომ ფაქტობრივად არის შეშემეპილი, შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს და არ აქვს საშუალება, რომ მივიდეს კლინიკაში, გადაიხადოს თანხა.
დიახ, მე მოგახსენებთ ამ შემთხვევაში.
ეს არის კონკრეტული უბრალოდ
ჯანდაცვა ვახსენე და ამბულატორიული სერვისების სტომის საკითხებზე საუბარი როგორც გავიგე. თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია აირჩიოს შესაბამისი კლინიკა, რომელიც ჩართულია ქსელში და სამედიცინო მომსახურება მიიღოს იმ კლინიკაში უფასოდ ან თანაგადახდის საშუალებით. თუ ის მიმართავს პაკლინიკას, რა თქმა უნდა გადასახადი ექნება. ამიტომ მას შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ იმ კლინიკას უნდა მიმართოს, სადაც არის რეგისტრირებული და სადაც ის პროგრამა ცელდება, სადაც დაფინანსება აქვს სახელმწიფო და კაპიტაციური წესი.
არა, ოჯახში ექიმის ტრავმატოლოგის გამოძახებაზე არის საუბარი.
ტრავმატოლოგის გამოძახება შეიძლება.
ტრავმატოლოგის გამოძახებაზე არის საუბარი, როდესაც მარტო იყო სახლში, იყო ესეთ შემთხვევა და არ მოვიდა ექიმი, სანამ არ გადაიხადა ფული.
ну миси ოჯახის ექიმი ყველა შემთხვევაში მისულიყო და შესაძლოა უნდა მოგვარებულიყო. სხვა კლინიკის ექიმი შეიძლება არც მისულიყო, იმიტომ რომ სასწრაფო დახმარების სამის ბრიგადა მივიდოდა ეგრევე, მაგრამ თუ ჩვენ მიმართავთ სხვა კლინიკის წარმომადგენელს, შეიძლება არ მოვიდეს, ხო, რა თქმა უნდა. ჩვენ უნდა მიმართოთ ჩვენი ოჯახის ექიმებს და აქედან უნდა დავიწყოთ მუშაობა.
დიახ. დამატებდით რამე ეს და შემდეგ ჩავთავთ ბატონკების გისმენთ.
კონკრეტულ შემთხვევაზე არა, მაგრამ რა შეეხება დავების მოგვარებას, ესე იგი იერარქიულად ყოველ შემთხვევაში ჩვენს კერძო კლინიკაში ეს არის დაწესებული, როდესაც არის პრობლემა პირველ რიგში გითხარით, რომ შემოსასვლელშივე არის სტენდი საინფორმაციო, მაგრამ შემოსასვლელშივე არის პირდაპირ პაციენტთა უფლებების დამცველის კაბინეტი, ოფისი, სადაც ნებისმიერი მსურველი ნებისმიერ დროს მოგმართავს, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად ღმა და რამდენად რა მიმართულებით არის პრობლემა, მაშინვე მყისიერად ვერთობით ამ პროცესში, მაგრამ იერარქიულად არის როგორ. პირველ რიგში პაციენტმა უნდა მიმართოს კონკრეტულად იმ სერვისის მიმწოდებელს, არ აქვს მნიშვნელობა სამედიცინო სერვისია თუ არასამედიცინო საავადმყოფოში, ვისგანაც მოითხოვს გარკვეულ რაღაც სერვისს, არა? იმ შემთხვევაში თუ ის ვერ მიიღებს აი ამ მომსახურებას სათანადოდ, მერე მოუმართავს ჩვენ. პაციენტთა უფლებების დამცველი ეგრევე ერთვება ამ საქმეში, მაშინვე უკავშირდება ზუსტად იმ მომსახურების მიმწოდებელს, რომელმაც არ ან ვერ ან არასათანადოდ მიაწოდა მომსახურება. და იმ შემთხვევაში თუ ეს უკვე
თუ უკმაყოფილოა პაციენტი და ნამდვილად ირღვევა დაუშვათ მისი უფლება, კომპენსაცია თუ შეიძლება რომ გადაიხადოს თვითონ კლინიკამ?
ეს არის მოთხოვნების მიხედვით, ესე იგი პაციენტ შეუძლია გააკეთოს რამოდენიმე მოთხოვნა, მოითხოვოს შეუძლია როგორც ქონებრივი ასევე მორალური ზიანის ან
მორალური ზიანის ანაცხაურება ალბათ ამ კუთხით, ხო, როგორც უცხოეთში უკვე ელემენტარულ რაღაცაზე
სამწუხაროდ ჩვენთან აი ეს სამიცნო კულტურა არ არის ჯერ დანერგილი იმ დონეზე, ჩვენც ეხლა ვიდგავთ ფეხს და ამიტომ გაცნობის რეჟიმში პილოტურ გავეცანით ყველა პილოტურ პროგრამას და ამიტომ ჩვენც ფეხდაფეხ ვიდგამთ ნაბიჯებს და ამიტომ ვდგამთ პირველ ნაბიჯებს და ჩვენთვის საინტერესოა ყველა შემთხვევა. ამიტომ უფრო ყველა შემთხვევაზე გვაქვს ყურადღებით შევისწავლით ყველა შემთხვევას, დეტალურად განვიხილავთ, ეს ჩვენს ინტერესში შედის. პაციენტთა უფლებების დაცვის სამსახური მუშაობს არა მხოლოდ პაციენტების დაცვაზე, არამედ ეს არის ეს არის ექიმების ერთგვარი მაკონტროლებელი ორგანო და ეს არის ინდიკატორი თუ რა მიმართულებით უნდა განავითაროს თვითონ სამედიცინო დაწესებულება მუშაობა, სად არის უფრო მეტი ყურადღება საჭირო და ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია ეს სამსახური ყველასთვის.
იქნებ პაციენტიც არ არის მართალი და ამდენად შეიძლება.
ხო, მაგრამ ამას გამოკვლევა ჭირდება და ამ გამოკვლევას კიდე თავისი ეტაპები აქვს.
იცოდე, მოითხოვე და მიიღე, ეს არის სლოგანი პაციენტის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზის, რომელიც რამდენიმე წელი ამოქმედებს საქართველოში. ვის უნდა მიმართონ მოქალაქეებმა ჯანდაცვის სფეროში დარღვევების შემთხვევაში და რა დახმარება შეიძლება გაეწიოთ დაზარალებულებს, რა მომსახურებებს გვთავაზობენ პაციენტის უფლებების დაცვის პროექტის პარაგრაფში. ამაზე ახლა პაციენტის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზის ექსპერტი გივი ჯავაშვილი ისაუბრებს. ბატონი გივი თბილისიდან გვერდვება პირდაპირ ეთერში.
ბატონო გივი, გესმით ჩვენი?
გესმის.
გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ ვიცით, რომ ორ წელზე მეტია ამოქმედდა პაციენტთა უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი და როგორ მომსახურებას თავაზობს და რა უფასო სერვისებია გათვალისწინებული მომსახურებაში და საერთოდ ამ ცხელი ხაზის მუშაობის შესახებ თუ შეიძლება მოგვაწოდეთ ინფორმაცია. საქართველოს მასშტაბით მუშაობს ეს ხაზი.
მადლობთ, მიესალმებით ჩვენს მენელებს, მადლობთ ჩვენი საქმე დაინტერესებისათვის. ჩვენი მიზანი არის პაციენტის უფლებების დაცვისათვის ხელშეწყობა. ასეც ქვია ჩვენ ამ პროექტს, პაციენტის უფლებების დაცვის პროექტი, რომელიც ჩვენი საზოგადოება ახორციელებს ღია საზოგადოების დახმარებით, დაფინანსებით, ხარდაჭერით. ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზი, რომლის მიზანი არის რამდენიმეა. ერთი, მოქალაქეების დაცვისნობიერების დონის ამაღლება ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, პაციენტის უფლებების, ადამიანის უფლებების შესახებ. რისთვისაც ვიყენებ ჩვენ ცხელ ხაზს, ვებ გვერდს, ფეისბუქის გვერდს. და მეორე არის უშუალოდ აი თუ პრობლემა დაუდგება არამე მოქალაქეს ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით, მას შეუძლია ჩვენ ხაზს მომართოს. ეს არის 213003. ეს არის უფასო უბრალოდ მათთვის, ვინც რეკავს ინტერნეტიდან, ახალი ქსელებიდან. ეს არის უფასო, ცხადია თუ მობილური განირეკება, მაშინ არის ჩვეულებრივი ტარიფით ეწერება. მაგრამ ესეც არ არის პრობლემა, თუ ჩვენთან ზარი შემოდის და მოქალაქეს არ შეუძლია საუბარი, ანგარიზი არ აქვს, ახლა ჩვენი ცხელი ხაზი პირიქით იქით რეკავს. ანუ რეალურად ეს ხაზი უფასოა, თუ მოქალაქეს არ შეუძლია დარეკვა, შეუძლია ინტერნეტის მოგმართოს ან გამოორგანოს მესიჯი ეწოდებული გზავნილი და ჩვენი ოპერატორი ყველას უკავშირდება. Patient's rights, ან პაციენტის უფლებები ინგლისურად. Patient's rights, ფერტილი G და Facebook-ზე უბრალოდ თუ აკრეფავთ ქართულად, ქართული შრიფტით აიწერება პაციენტის უფლებები. პირდაპირ ჩვენ გვერდზე გამომისამართდება პაციენტის უფლებები. აი აქედან შეუძლია მოქალაქეს ხადია უფასოდ მოგმართოს, თუ მას გასაუბრება უნდა თავის ტელეფონს დატოვოს პირად გზავნილში, რომ ეს არ იყოს სხვებისთვის სამისაწვდომი და დაუკავშირდება მას ჩვენი ოპერატორი.
ესე იგი, ითვალისწინებს უფასო კონსულტაციებს უფლებებზე, სახელმწიფო პროგრამებზე და ალბათ სასამართლო პროცესშიც არის დახმარებები უფასოდ. რამდენად უწევს დახმარებას მოქალაქეებს თქვენი ცხელი ხაზი? და საერთოდ რამდენად არიან მოქალაქეები ინფორმირებულნი და შემოდის თუ არა ზარები დახმარებისთვის?
ზარები ცხადია შემოდის, მაგრამ ეს გათვისნობიერების ზონა ცხადია ისე მატულობს. რაც გაიზარდა ეს დაფინანსების მასშტაბები და მოქალაქეთა დიდმა ნაწილმა უკვე დაიწყო მიმართა სამედიცინო დაწესებულებები, სადმე რა ისინი უკვე რომ დაინტერესებულები არიან, ცნობენ მოიპოვონ ეს ინფორმაცია. თუმცა რა ინფორმაციის ინფორმირების ეს ხარისხი დადონეთ მაინც არ არის მაღალი, ჯერჯერ არის ნაწილი მოქალაქეებისა, რომლებმაც შეიძლება ითქვას არაფერი იციან ამ სფეროში მათი უფლებების შესახებ. ეს არ ეხება მხოლოდ მარტო სახელმწიფო პროგრამებს, ეს ეხება ზოგადად პაციენტის უფლებებს. სადაც არ უნდა იყოს კერძო კლინიკაში, აქვს თავის კერძო კორპორაციული დაზღვევა, თუ მისი ინტერესები ილახება, მას შეუძლია მომართოს ჩვენ ცხელ ხაზს, მას გაესაუბრება ცხელი ხაზის ოპერატორი. ჩვენ ყავს ცხელი ხაზის მენეჯერი, რომელსაც უფრო დიდი ხნის გამოსილება უკვე 10 წელი და მეტია და თუ ესეც არ არის საკმარისი, არის პაციენტის უფლებების ექსპერტი, რომელიც შეისწავლის საკითხს და ბოლო ეტაპია უკვე იურისტის ჩართვა საქმეში, რომელსაც შეუძლია უკვე ვიდიული როგორც კომპეტენტური დახმარება გაუწიოს მოქალაქეს, თუმცა უნდა საჩივრის წადგენა განცხადების შეტანა სხვადასხვა ინსტანციაში, მათ შორის სასამართლოში. სიმართლე რომ ითქვას, აი ჩვენ დახმარების შედეგად მოქალაქეთა დიდი ნაწილი თავად ახერხებს უკვე მერე პრობლემის მოგვარებას. იმდენად მნიშვნელოვანია მათთვის ჩვენი ექსპერტული დასკვნა თუ ჩვენი მიწოდება და გზის ჩვენება როგორ შეიძლება მათი უფლებების რეალიზაცია. ერთი არის მოქალაქეთა ნაწილი, რომელსაც საერთოდ არ მიუმართავს საუშენ დაწესებულებისთვის და არ იცის როგორ უნდა დაიწყოს აი როგორ გადადგეს პირველი ნაბიჯები. იმიტომ რომ მაინც არის ძველი შემორჩენილი ძველი შეხედულება, რომ მივა დაწესებულებაში მას ფულს გადაახდებინებ, რითიც რომ არის საყოველთაო ჯანდაცვა, მაგრამ სად მიმართოს ესეც არ იცის. და უმრავლესობამ უკვე საკითხი მოაგვარა, უკვე იციან, რომ უნდა მიმაგრებული იყოს პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაზე. და ვისაც არ მიუმართავს, ზოგი ძველ პოლიტიკის სიაში მოხდა, ზოგი სხვაგან მოხდა რესტრუქტურიზაცია შეიცვალა, პრივატიზაცია და აი ეს პირველი ნაბიჯები ჩვენ ვეხმარებით, რომლებიც რომ არსებობს სამინისტროს ხელისხადი, სადაც შეუძლია პირადი ნომერები გაირკვეს, რომელ დაწესებულებაშია მიმაგრებული სქემას უხდით, როგორ არის დაფინანსება, ასაკის სქესის ჯგუფის მიხედვით, არის თუ არა ის აუშვათ მიეკუთვნება თუ არა უმცროთა კატეგორიას, არის თუ არა პენსიონერი, აქვს თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, მასწავლებელი, სტუდენტი და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი ნაბიჯი. არის ხალხი, ვინც უკვე გადადგა ეს ნაბიჯი, შეეცადა მომსახურების მიღებას და თვლის, რომ ისე არ ხდება, როგორც უნდა იყოს დადგენილი წესის მიხედვით. ამ თვლის, რომ მისი უფლება შეიმახა. ჩვენ შემთხვევას გავაანალიზებთ და თუ კი მართლა შეიმახა, აუხსნით, როგორ შეიძლება მისი უფლების დაცვა. და თუ მას აქვს სულ მოლოდინი და სინამდვილეში მისი უფლება არ შეიმახა, ამასაც განვუმარტავთ, რომ რეალურად მას სწორი პასუხი გასცეს და დაუკონკრეტებს, რომელი ძალების თუ რომელი ნორმატიული აქტის მიხედვით არის ეს ასე. რაც შეეხება ჩვენ უშუალო ჩართვას, ამისათვის საჭიროა, რომ პაციენტმა უკვე განცხადებით მოგმართოს, იმიტომ რომ ფსიქოპისის სახელიც უნდა მიმოქმედოს. ასეთი შემთხვევებიც არის, თუმცა დიდი ნაწილი უკვე ამ რამდენჯერმე ეკავსა უშუალოდ ეს ნაბიჯი გადადგავს მეორეს, მესამეს და უკვე საბოლოო ჯამში ახერხებს საკუთარი უფლებების დაცვას.
გასაგებია. და ჩვენ არ აღვნიშნეთ სადაზღვეო პაკეტებზე თუ მოქმედებს ეს დახმარება და კონსულტაციები?
ხადია.
დიახ.
ხადია, ეს ეხება სახელმწიფო პროგრამასაც, იმიტომ რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ყველაზე დიდი ნაწილი მომსახურებას იღებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. და ახაც ჩვენ საკმაოდ გამარტებებს ვაძლევთ. არის ხოლმე რაღაც გაუკვლევობა, თუმცა რა სამინისტროს რეპორტის არის ეს ინფორმაციები, მაგრამ მოქალაქეთა ნაწილი, განსაკუთრებით ეს ეხება პენსიონერებს, არ იყენებს ინტერნეტის რესურსებს და უჩვენებს ხელი ხაზის გამოყენება და ამას მათ ჩვენ ვეხმარებით. გარდა ამისა, ჩვენ ყოველთვის ვაცნობებს ხოლმე, რომ არსებობს ჩვენი ხელი ხაზი არ არის 24 საათი, ჩვენ მუშაობთ 10-დან 6 საათამდე, შაბათ პირის გარდა. აი 24 საათიანი ხელი ხაზი, ეს არის უკვე სამინისტროს ხელი ხაზი, რომელიც საუბარებს მაცნობებს ხოლმე და ჩვენ ამ ხელხაზთან თანამშრომლობ, რომ მისი გამოყენება შეუძლია მოქალაქეს.
დიახ, გასაგებია. კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ხელი ხაზის ნომერი მოქალაქეებს და რას ეტყობით მათ, დავასრულოთ ამით საუბარი, კიდევ რაიმე თუ გაქვთ სათქმელი.
ჩვენი ხელი ხაზის ნომერია 203003.
დიახ, და თუ რეგიონებიდან რეკავთ წინ ინდექსი, რა თქმა უნდა.
0032 ხაზია თბილისის ინდექსი, 0032 203003 და თუ მობილურიდან ირეკლება ასევე 0032 203003.
დიახ.
შეუძლია დარეკონ და ითხოვოს, რომ დაურეკოთ, ამასაც გავაკეთებს ხაზია. და თუ ისინი მოქალაქეები თვლიან, თუ თქვენ თვლის პატისხენ მოქალაქეები, რომ ვენი უფლება შეიძლება, ან არ გაქვთ ინფორმაცია და ქსურს შეიძლება როგორ შეიძლება თქვენი უფლებების დაცვა, ქსურს ამერიჩება მოსახულების მიღება და არ იცით როგორ უნდა მოიცეთ, მომართეთ ჩვენ ხალხს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 203003 მობილურიდან და რეგიონებიდან 0212 203003.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი
თბილისიდან პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა პაციენტის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზის ექსპერტი გივი ჯავაშვილი. ბატონმა გივიმ გამოაცხადა ცხელი ხაზის ნომერი. მე შეგახსენებთ, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მედიაციის სამსახურის ცხელი ხაზის ნომერს 24-79-72, ასე რომ შეგიძლიათ დარეკოთ და მიიღოთ შესაბამისი დახმარება, დაიცვათ თქვენი როგორც პაციენტის უფლებები. ჩვენი გადაცემის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოქალაქეებს, რომ გარკვეული იყვნენ უფლება მოვალეობებში და წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმართონ ნებისმიერ ორგანოებს, რომლებიც დაეხმარებიან უფლებების დაცვაში. ეხლა ჩემს სტუმრებს უბრუნდები და ბატონ აზორ, ბატონ ქალბატონო რუსუდან, როგორც ხედავთ, კომპლექსური მიდგომა არის აუცილებელი და მოდით ეხლა შევეხოთ სამედიცინო ეთიკის კომისიებს, როგორც ვიცით, ყველა სამედიცინო დაწესებულებებში ეთიკის კომისიები მუშაობს. ეს არის პირველი ინსტანცია, შემდეგ არის მედიაციის სამსახური. აი ამაზე გითხარით კიდევ ერთხელ, თუ შეიძლება, როგორ მუშაობენ ეს ეთიკის კომისიები და შემდეგ ინსტანციები კიდევ გავიმეოროთ, ვის უნდა მიმართონ პაციენტებმა.
მე მაინც ძინა საუბარს დაუბრუნდებოდი და თქვენ ახსენეთ ცხელი ხაზი, როგორც ჩვენი სამინისტროს, აი გარასამთავრობო ორგანიზაციის ცხელი ხაზი, და მე დაგითხათ, რომ არის ცხელი ხაზი ცენტრალური სამინისტროს, საერთაშორისო სამინისტროს 15.05.
15.05. დიახ.
კოდის გარეშე ირიკება 24 საათის განმავლობაში, ძირთადი ბაზა ეს არის, რითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ, ამიტომ ნებისმიერ მოქალაქეს ნებისმიერ დროს შეუძლია დარეკოს ამ ნომერზე და მიიღოს შესაბამისი ინფორმაცია არსებული პრობლემების შესახებ.
და ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი 15.
საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი არის 15.05. კოდის გარეშე მობილურით უფასოდ ირიკება.
დიახ. გისმენთ, ახლა ეთიკის კომისიები და შემდეგ უკვე რეგულაციები, ვის უნდა მიმართოთ აი ამ და როგორ მუშაობენ ეს ეთიკის კომისიები?
მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სამინისტრო აპირებს ძალიან ახლოს თანამშრომლობს ამ კომისიებთან. მე ვიცი, რომ დღეს ეთიკის კომისიები ზოკლინიკაში არსებობს, ზოკლინიკაში ხარისხის სამსახურებს აქვს
შეთავსებული
ეს. მე ვიცი ჩემი სამინისტროს ხელმძღვანელობის პოზიცია, მომავალი წლიდან აქტიურად აპირებს თანამშრომლობს ამ ეთიკის კომისიებთან. ყველა კომისიის თავმჯდომარე იქნება მოწვეული მინისტრის საბჭოში ჩვენთან სამინისტროში, ამიტომ მე არ დავასწრებ მოვლენებს და დავტოვებ ამ საკითხს ჩვენ სამინისტროს ხელმძღვანელობას ისინი განმარტავენ შესაბამისად.
და მაინც აი ინსტანციები, პაციენტმა ჯერ უნდა მიმართოს ეთიკის კომისია, შემდეგ მედიაციის სამსახურ, შემდეგ პაციენტის უფლებების დაცვის სამართველოს, აი შევახსენოთ, ვის უნდა მიმართონ წინ?
ძალიან კარგი კითხვა და მე მგონი დღევანდელი თემის ძირითადი კითხვა ეს არის, იმიტომ რომ მთავარი არის პაციენტი იყოს ინფორმირებული, ვის მიმართოს და მე როგორ მოიქცეს. ჩვენ კერძო კლინიკაში ეს საკითხი არის, მე ვფიქრობ, ყველაზე კარგად მოგვარებული და მოგახსენებთ ჩვენს მაგალითს, ჩვენთან როგორ გავაკეთეთ. როგორც მოგახსენეთ, არის საინფორმაციო დაფა, როგორ როდესაც შემოსვლისთანავე პაციენტი უკვე ეცნობა მის უფლებებს, ვალდებულებებს, იმ სამედიცინო ტექნოლოგიებს, რა ტექნოლოგიებითაც ხდება კვლევა, ვისთან მოვიდა, კვალიფიკაციას ექიმების, და თუ მაინც მოხდა ისე, რომ გაუჩნდა კითხვა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა მიმართოს უშუალოდ სამედიცინო თუ არასამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელს. თუ ვერ ან არ მიიღო საკმარისი პასუხი, ამ შემთხვევაში მიმართავს პაციენტის უფლებების დამცველს, რომელიც, როგორც გითხარით, არის თვალსაჩინო ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს მისი ოფისი, ამ შემთხვევაში ჩემი ოფისი. იმ შემთხვევაში, თუ გამოკითხვის პაციენტის დეტალური გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა საკითხები, რომელიც მოითხოვს კომპლექსურ განხილვას, რა თქმა უნდა, უკავშირდებით მეორე მხარესაც უშუალოდ, სამედიცინო თუ არასამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელს, თუ ხშირ შემთხვევაში ამ ეტაპზე სრულდება და გვარდება თემა, იმიტომ რომ ის საკითხი თუნდაც რომ ვიღაცა დაინტერესდა ამ საკითხით, ხშირად იციია, ხშირად აი ჩვენი საზოგადოების პრობლემა ის არის, რომ ეს მოგაწოდე ეს მომსახურება და წადი და მიჩივლე. მაშინ როდესაც ექიმა იცის, რომ ეს ადამიანი შორს არ წავა საჩივნელა და გვერდით ოთახში გადმოვა და ნამდვილად არსებობს ადამიანი, ვინც მოისმენს ამას და შემდგომ და მოხდება რეაგირება, დამიჯერეთ, აქ უფრო ფსიქოლოგიური მომენტია, როგორ წესი ამ ეტაპზე საკითხი გვარდება.
როგორც
მარეგულირებელი, ესევე მაკონტროლებელი და ძირითადად ჩვენი მომართვიანობის 90% ეს საკითხი მთავრდება აი ამ ეტაპზე. Თუ მაინც რაღაც საკითხი დარჩა ხიათ, ამ შემთხვევაში ზემდგომი ორგანო არის უკვე ხარისხის კომიტეტი. თქვენი კითხვა შეეხებოდა ეთიკის კომიტეტს, მინდა აქ პატარა შენიშვნის რაღაც დეტალებში ჩაგიღრმავდეთ. ესე იგი, საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით 2000 წელს, ესე იგი, სავალდებულო გახდა სამედიცინო დაწესებულებებში ეთიკის კომიტეტის აუცილებლობა. მაგრამ იგივე სამინისტროს, იგივე მინისტრის
რამდენად მუშაობს კარგად? ჯერ მე მგონი საპილოტეს რეჟიმშია.
ეს არის სავალდებულო მოთხოვნა, სამედიცინო დაწესებულებას სავალდებულოდ უნდა ჰქონდეს აი ეს კომისია, მაგრამ 2012 წლის 12 სექტემბერს იგივე სამინისტროს ახალი ბრძანება დაემატა უკვე ხარისხის კომიტეტის შექმნის შესახებ. ხარისხის კომიტეტი ჩვენს სამედიცინო დაწესებულებაში არის როგორც ეთიკის კომიტეტი, ასევე ხარისხის კომიტეტი, მაგრამ რაც შეეხება პაციენტის უფლებების დაცვას, სრულყოფილად განიხილება ხარისხის კომიტეტზე. ვინაიდან პაციენტი არის აპრიორი არამხოლოდ სამედიცინო მომსახურების მიწოდება, არამედ მიწოდების ხარისხი და თვითონ სერვისის ხარისხი, ამიტომ ეს საკითხები განიხილება ხარისხის კომიტეტზე. ხარისხის კომიტეტზე შეიძლება განიხილოს პაციენტის კლინიკური საკითხი, ეთიკური საკითხი, ფინანსური, აი ყველა საკითხები აბსოლუტურად განიხილება ხარისხის კომიტეტზე, ამიტომ ჩვენთვის პაციენტთა უფლებების მმართველიც არის ხარისხის კომიტეტის წევრი. ამ კომიტეტში შედის ძირითადი მმართველი რგოლები, სტატისტიკოსი.
ესე იგი, მოკლედ რომ ვთქვათ, დარღვევების შემთხვევაში ჩვენ მოქალაქეებს, პაციენტებს შეგვიძლია მიმართოთ ხარისხის კომიტეტს, მოვითხოვოთ ეთიკის კომიტეტი პაციენტის უფლებების დაცვის სამართველო, თუ კი არსებობს კლინიკებთან, და შემდეგ აჭარის მედიაციის დეპარტამენტს, ხო? ეს არის.
კი, ბატონო,
შემდეგ
გარდა ამისა,
გამოვაცხადებთ ხელხას გისმენთ და ბოლოს რას ვეტყოდით რადიოს მანელებს იწურება თანდათან.
კი ბატონო, მინდა სრულად უბრალოდ მივაწოდო, იმიტომ რომ გარდა ამისა
გისმეთ, გვაქვს ჯერ
აი მედიცინსამსახური, მაგრამ ჯანდაცვის სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების აგენტოს და სასამართლოს. რაც შეეხება სასამართლოში მიმართვა, ეს არის პაციენტის კი ადამიანის კონსტიტუციური უფლება, კონსტიტუციის 52 მუხლი გვეუბნება, რომ ყოველივე ადამიანი,
ეს ბოლო ინსტანცია.
ეს არის ბოლო ინსტანცია და ასე ვთქვათ, უზენაესი ინსტანცია. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავისი უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს. მაგრამ ჩვენი კლინიკის მთავარი აპრიორია ის, რომ საკითხი მოგვარდეს ადგილზევე, ვინაიდან სასამართლოში. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს დაკავშირებული არის, ესე იგი, ცხადია, გარკვეულ დროსა და რესურსებთან დაკავშირებით. ეს არის ზედმეტი ხარჯი, ზედმეტი ნერვები, და როდესაც საკითხი გვარდება ადგილზევე, მთავარია რომ პაციენტი არ გავიდეს სავადმყოფოდან უკმარისობის შეგრძნებით. მან უნდა მიიღოს ამომწურავი პასუხი, ამომწურავი სამედიცინო დახმარება,
მომსახურება, დიახ,
მომსახურება, და ის უნდა გავიდეს. თუ ეს საკითხი გვარდება ადგილზე, დამიჯერეთ არც სასამართლოში, არც ჯანდაცვაში, არსად აღარ მოუწევს პაციენტს მოგვარება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თითოეული სამედიცინო დაწესებულება უნდა იყოს დაინტერესებული პაციენტთა უფლებების დაცვის სამსახურის შემოღებით.
იმედია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დაიხვეწება კანონმდებლობაც და ურთიერთობების კულტურა უფრო დაიხვეწება და პაციენტთა უფლებები მეტად იქნება დაცული. ბოლოს გაძლევთ
სიტყვა. მართლაც არის ნაკლებობები კომუნიკაციის მხრივ და მართლაც დავეთანხმები შენ თანამესაუბრეს, ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში უნდა იცოდეს შემსრულებელმა, რომ თუ ადმიმართოს თავისი უფლებების დაასაცავად, რა, უფლებების მისაღებად. ეხლა იმდენი სახელმწიფო და ადგილობრივი პროგრამები მოქმედებს, რომ ბუნებრივია მოქალაქეს არ შეიძლება ქონდეს ინფორმაცია ამ სიკეთების შესახებ. ამიტომ აქტიურად უნდა მომართოს მოგწეროს ინტერნეტის საშუალებით, მომართოს ხელხაზე, მოვიდეს სამინისტროში, მოგახსენეთ, რომ ჩვენი სამინისტრო ყოველწლიურად უფრო სრულყოფილად ფიქრობს ამის გაკეთებას, გავა კლინიკებში, გავა სამედიცინო დაწესებულებებში, გავა რაიონებში, მუნიციპალიტეტებში, ყველა დაბაში ამბულატორიებში შეხვდება მოსახლეობას, გადაცემს ბუკლებს, მიაწოდებს ინფორმაციას, რომ ეს გაუადვილდეს მოქალაქეს აფსიქეთების მიღება.
ჩვენი გადაცემა სრულდება და მე მინდა ისევ შევახსენო ცხელი ხაზი აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მედიაციის სამსახურის ცხელი ხაზია 24-79-72 საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს 15-05 კოდის გარეშე უფასოდ ირეკება და ცხელი ხაზის ნომერია კიდევ თბილისში არის 203-003. პაციენტთა უფლებები გახდა დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რას ითვალისწინებს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, ვინ უზრუნველყოფს ძირითადად პაციენტთა უფლებების დაცვას, ვის უნდა მიმართონ მოქალაქეებმა ჯანდაცვის სფეროში დარღვევების შემთხვევაში და რა დახმარება შეიძლება გაეწიოთ დაზარალებულებს, რა სერვისებს თავაზობს მომსახურების ცხელი ხაზი და როგორია პაციენტის და ექიმის ურთიერთობების თანამედროვე მოდელი, რისი ცოდნის უფლება აქვს პაციენტს, რა ევალება მედიაციის სამსახურს და რა ფუნქციები აკისრია სამედიცინო ეთიკის კომისიებს, რა მდგომარეობა ამხრივ ჩვენს რეგიონში. ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს ჩვენს გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სტუდიაში ბრძანდებოდნენ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სამედიცინო მედიაციის დეპარტამენტის უფროსი აზორ ბალაძე, პაციენტის უფლებების მმართველი რუსუდან შიტაძე და პაციენტის უფლებების ცხელი ხაზის ექსპერტი გივი ჯავაშვილი. იგი თბილისიდან გვერთვებოდა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში. ამით ჩვენი პროგრამისათვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერი სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მე ჟურნალისტ ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახლდათ პაატა ძიძიგური. დღევანდელ გადაცემას განმეორებით მოისმენთ კვირა შვადღის ეთერში 17 საათზე. გემშვიდობებით, მომავალ ხუთ შაბათამდე.
ღია ეთერი, გადაცემა, რომელიც საზოგადოების დაკვეთით მზადდება, თემები, რომლებსაც რადიო მსმენელთა თხოვნით ვარჩევთ. ერთად საუბრობთ ყველაფერზე პოლიტიკის გარდა. ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის. ვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5, ყოველ ხუთ შაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე. ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.